Да, Куман, он остановился со Бобан, со Гупане, со Горан, с той, когда ги наравме списоци од резервистите, што беа, преку
И па
Антонио ги
добро.
пратив. Е, сега да ги фатиме, ги посетиме сите, не се мала бройка, околу 800 души се. Од два ги
Он нека си
доколбавме.
ги тера тие, утре ќе се видиме со другиве.
Да, од Сабајле со
Од
бранителите,
Сабајле со нив.
резервистите да ги фатиме, и тоа е веќе мислирка Максимло, веќе не знам што да направиме. Јас викам уште Господ да се сине ова
Е, па
Кумано
јас
и
не знам што не направивме, ако ни
се.
текне утре и задутре да го
Веќе
направиме и тоа.
ако нешто не текне, веќе мислам уште кој групи што ни остана.
Што знам, и мене не ми текнува више.
Веќе се, и фирми, и стечајци, и незадоволни, и стари,
И
старо членство,
задоволни, и све живот.
старо
Ама добро,
бандити, криминалци, сите се врат.
овие вакви средби најпродуктивни се,
Најдобри
најзаморни
се.
се, ама
За нас,
најдобро...
да, ама за луѓево се многу позитивни, верувате. Ако
Да.
некаде има негативни
Ама
вака
нема
луѓе што
врска, па
реагираат,
они
тука се
сакаат да
задоволни.
дојдат, да се извикаат и да им
Не,
помине.
да, нема ли на кого со години, на кого да се исфрзнат. Вака е убаво, се малце за вас е непријатно, но многу е подобро зашто ќе им
Не,
дадат
бе, не,
одговор.
оке, неам, гајле, јас.
Да, и они, вие се навикнати, ама и они веќе си знаат и кој пат да си ја фатат. Никој не им има одговорено, не се упатени малце, и неуки се и луѓето,
Да,
не ги знаат
вака на
работите.
некого ќе помогнеш, ќе му
Нека,
кажеш.
да, ќе се извика, после ќе свати каков, кој му е патот да се
Добро, треба
уфати.
да видиме само после избори на овие муѓе што им викавме да се јават, да прекужаре
Да,
ово, она.
јас
Пошто
тоа
принцип мали работи бараат да им ги испозавршиме, да бидат задоволни.